Vítejte, bratři a sestry, i k odpolednímu shromáždění zborového dne. I dnes odpoledne vítám mezi námi hosty z Bratislavy, bratra kazatele Daniela Pastečáka a pěvecký sbor. Vítejte, těšíme se na odpolední program. Než budeme zpívat společnou píseň, mám jedno technické oznámení. Mám tady v ruce zlatou náušnici, což neznamená, že bychom sbírali zlaté náušnice, abychom odlili zlaté tele. Znamená to pouze informaci, že tato byla nalezena na galerii. Pokud by někomu z vás, předpokládám, žen či dívek, chyběla zlatá náušnice, tak se prosím přihlaste. Otevřeme píseň číslo 4. Bože, tebe chválíme, pane, tebe velebíme, skutkům tvým se divíme. Píseň číslo 4. Staňme k modlitbě. Náš nebeský Otče, veškeré naše umění a veškeré naše snažení nedokáže vypovědět chválu tvých činů a tvých skutků. Můžeme se jim jenom divit a divíme se jim. Těm skutkům, které konáš kolem nás, ale i těm, které konáš s námi a které konáš v nás. Tobě děkujeme za tvou lásku, tvoji každodenní přítomnost. Tobě děkujeme za to, že svým duchem nás naplňuješ a dáváš tak smysl našemu životu a směr krokům našeho každého dne. I v tuto chvíli s vděčností se k tobě obracíme a očekáváme na tvé požehnání, to, které plyne také z tvého slova a ze služby, kterou se snažíme sloužit tomuto světu. Děkujeme jeden za druhého, děkujeme za sbory církve bratrské, Děkujeme za celou křesťanskou církev. Toužíme přijmout povzbuzení jeden od druhého a prosíme o tvoje požehnání. Amen.
Dobrý deň prajem. My sme veľmi radi, že môžeme tu byť medzi vami a chcem sa vám poďakovať mene nás všetkých za pozvanie a za túto príležitosť, že tu môžeme byť spolu s vami dnešný celý deň. Rada by som na začiatku uviedla alebo vysvetlila, ako k tomu došlo, že sme tu a kto vlastne sme. Lebo predkazateľ stále hovorí o nejakom spevokole, ale ono to je všetko trošku inak. V máji, keď bola v Bratislave celocirkevná konferencia Československá, tak sme mali spoločné zhromaždenie, ako už zvyčajne býva, kde sú všetci delegáti konferencie z Česka aj Slovenska spolu so zborom. A na tomto zhromaždení sme spievali aj viacero piesní, či už spoločné, alebo aj niektoré z tých, ktoré ste dnes počuli. Po zhromaždení prišiel za mnou brat kazateľ a sa ma opýtal, že či by sme zo spevokolom nemohli prísť niekedy na návštevu ku vám. A ja som mu teda vysvetlila, že veľmi radi prídeme, ale že my nemáme spevokol v Bratislave. A tak sme sa dohodli nakoniec a z toho vyšlo aj to dnešné stretnutie, že aj keď teda nemáme ten spevokol, takže prídeme medzi vás a podelíme sa s vami. Ako to vlastne je? Neviem ako u vás, predpokladám, že aj u vás hudba a spev má svoje miesto a v Bratislave tiež to tak bolo. V dávnejších časoch sme okrem spevokolu mali aj spevokol mladých, aj detský spevokol, ktorý sa volá Kvapôčky. A neskôr v dobe, keď sa otvorili rôzne nové možnosti po tej revolúcii, tak mnohí sa začali venovať rôznym aktivitám či svojej práci a nejako ťažšie sa hľadal čas na pravidelné stretnutia, na pravidelné nácviky. A tak okrem Kvapôčiek, ktoré spievajú stále už vyše 40 rokov, u nás v Bratislave spevokoly zanikli a prestali fungovať. Ale túžba spievať Pánu Bohu nezanikla. A tak sme v posledných rokoch vždycky ku sviatkom, či už na Vianoce alebo na Veľkú noc, taký príležitostný spevokol zložili, pripravili sme niekoľko piesní, aby sme mohli obohatiť tie slávnostné bohoslužby. No a možno aj skúsenosť alebo zážitok z tohoto spievania viedli k otázkam, ktoré sa tak pravidelne otvárali, či by sme neobnovili nejaké pravidelné stretnutia pri piesňach. No a poslednou kvapkou, viacerí ľudia teda chodili za mnou, pretože ja som kantorka v našom zbore, čo znamená, že trošku organizujem hudbu a hudobníkov, pretože my v našom zbore máme dosť hudobníkov, ale všetci sú všeliak rozcestovaní, takže ja som ten človek, ktorý organizuje, aby mal kto hrať na zhromaždení a čo sa bude spievať spolu s bratmi kazateľmi, tak možno aj preto chodili za mnou, alebo za manželom, ktorý je dirigent, ktorého tu dnes vidíte, že aby sme teda niečo začali spievať. A poslednou kvapkou bolo, keď sa o spievanie začali zaujímať ľudia, ktorí nikdy predtým duchovné piesne nepoznali a nespievali, ľudia, ktorí prišli do nášho zboru zvonka a chceli sa to naučiť. A chceli mať nejakú možnosť, kde by piesne spievali a kde by vlastne sa naučili používať hlas. A tak sme pred rokom začali naše tzv. Stretnutia pri speve duchovných piesní. Na spevokol sme si netrúfli, ani na spevokol nemáme. Stretávame sa tam podľa toho, ako má kto čas, kedy kto môže. A hlavným zmyslom tých stretávaní je spievať piesne. A na tie stretnutia chodia ľudia z rôznych dôvodov. Niektorí by možno radi nacvičovali náročné skladby, iní prichádzajú zase si pri tých piesniach odpočinúť a načerpať. Niektorí možno prichádzajú kvôli spoločenstvu, kvôli atmosfére, ktorá je na tých stretnutiach a niektorí preto, ako som už hovorila, aby sa naučili spievať, keďže to nikdy v živote nerobili a radi by sa naučili svoj hlas používať aj takýmto spôsobom. No a zároveň sme tieto stretnutia prijali ako príležitosť poznávať a odskúšavať nové piesne z pripravovaného nového spevníka našej cirkvi na Slovensku. Práca na spevníku je v tomto období takým významným projektom u nás na Slovensku, v našej cirkvi. Rovnako ako vo vašom kancionále, pripravované piesne, je to teda teraz v procese, my ešte ten spevník nemáme, ale tie piesne, ktoré tam budú, by sme boli radi, aby boli v spevníku piesne známe, tie, čo sú už aj v súčasnom, ale aj nové, zatiaľ menej známe. Potom by sme radi v tom spevníku mali piesne, ktoré sú staré, alebo aj veľmi staré, keďže chceme zachovať to dedičstvo, ktoré sme v piesniach, ktoré máme v tých duchovných piesniach od minulých storočí až po to súčasné nové. A chceme tiež, aby v tom novom spevníku boli piesne, ktoré vznikali v posledných 40 rokoch počas používania nášho súčasného spevníka. No a tak aj piesni, ktoré na tých našich stretnutiach spievame a s viacerými sme sa s vami aj dnes podelili a ešte vám niektoré spoločne s vami zaspievame, tak všetky tieto piesne budú súčasťou nášho spevníka. Zároveň by sme v tom spevníku radi mali piesne, ktoré nás spájajú s inými ľuďmi, či už s inými cirkvami, alebo hlavne, čo je pre nás veľmi dôležité, spájajú nás našou českou a tešinskou súčasťou našej cirkvi. Takže to boli piesne, to sú piesne, ktoré na stretnutiach spievavame. Takže my nemávame nácviky spevokolu, aj keď z času na čas spievame potom nakoniec na bohoslužbách, ako vidíte, sme si trúfli aj pricestovať. Nemáme len príjemné stretnutia, aj keď je nám tam dobre a sa tam niekedy aj zabavíme. Nie je to ani nácvik techniky spevu, aj keď niektorým to pomáha, to pravidelné spievanie. Ale hlavným zmyslom tých stretnutí je, aby sme sa stretli s Pánom Bohom a s piesňami, ktorými môžeme hovoriť o ňom a s ním a ktoré nám možno svojou hudbou, ale aj tou poetikou tých textov otvárajú nový pohľad na možno už známe veci. Piesňami, ktoré nás môžu možno napomenúť alebo povzbudiť, alebo ktoré nás môžu priviesť bližšie k Pánu Bohu. A s tým teda, čo na týchto našich stretnutiach prijímame, sme prišli nie ako spevokol, ale ako skupina ľudí, ktorí majú radi duchovnú pieseň. A s tým sa vlastne s vami delíme aj celý dnešný deň. Tak vám ďakujeme za to pozvanie a sme radi, že tu môžeme byť. No a na tomto popoludnejšom stretnutí by sme radi povedali niečo, okrem piesni, povedali niečo o našom zbore, niečo zo života nášho zboru. A pomedzi to môžeme spolu aj spievať. A tak by som vás chcela teraz pozvať k spievaniu spoločnej piesne. Prvá pieseň, ktorú sme spievali, pieseň číslo 4, chválime te, Pane náš. Bože tebe chválime, pardon, ja som si to už preložila zo slovenčiny a nebolo to celkom presne. Bože tebe chválime, je taká zvláštna pieseň, my keď sa tým spevníkom zaoberáme a sme spievali pieseň na konferencii, tak je to pieseň číslo 4 a táto pieseň má číslo 4 aj v českom kresťanskom kancionáli, aj v slovenskom kresťanskom spevníku, aj v tešínskom spevníku, špevníku Pielgrima. Je to stále číslo 4 a ešte také zaujímavé je, a je to taká zhoda, to nebolo nejako plánované, ani to nemá nejaký hlboký zmysel, ale ešte je zaujímavé, že tá pieseň je zo 4. storočia, tá, čo sme spievali. A tak vás teraz pozývam spievať ďalšiu takú významnú pieseň. Je to pieseň, ktorá je prvá pieseň českých bratov. A ja teraz tu nemám ten rok vzniku, ale ja si to pozriem vo vašom spevníku. Je to z roku 1541 a táto pieseň je blízka, verím, že aj vám, a my sa ju teraz práve učíme, aby sme aj týmto spôsobom si pripomenuli ten dávny čas. A tak by som bola rada, keby sme spoločne spievali pieseň číslo 371, prvé 4 slohy. Pieseň číslo 371. tú pieseň, ktorú sme spievali, by sme v tom našom slovenskom spevníku radi mali v českom jazyku, práve pre tú svoju historickú hodnotu a pretože to tí českí bratia naozaj napísali po česky. Takže uvidíme, ale je to tak, by sme to veľmi radi urobili. Ďalšiu pieseň, ktorú by sme vám radi zaspievali, táto pieseň je zase z iného prostredia. Autori tejto piesne, aj textár, aj skladateľ, pochádzajú z Tešínska, odkiaľ pochádza aj váš dlhoročný predkazateľ, brat Hečko, ktorý tu teda už dlhé roky pôsobil a ktorý osobne aj tých autorov tejto piesne poznal. Takže sme spievali českú pieseň, počuli sme tešínsku pieseň a teraz by sme mohli spoločne zaspievať 23. žalm. Je to pieseň, ktorú tak na slovenský spôsob napísala sestra Rojová a máte ju aj vy vo svojom spevníku. Je to pieseň z kancionálu 433. Pieseň 433. Spievajme spolu tento žalm 23. ako som hovorila, tak okrem piesní by sme vám teda radi povedali niečo aj o našom zbore, o tom, ako žijeme my v Bratislave, v našom zbore Cirkvi Bratskej. Tak by som rada pozvala a dala slovo aj ďalším. Ja sa predstavím, aby ste vedeli, kto tu k vám hovoril. Ja sa volám Dáša Danelová a teraz, ako som hovorila, robím s hudbou v našom zbore, teda s tou organizáciou hlavne, lebo na hudbu máme tam lepších odborníkov. A teraz by som poprosila sestru Milenku Uhlíkovú, ktorá je členkou staršovstva, aby vám niečo povedala teda o našom zbore ako o takom celku.
Keď dopoludnia Lenka dávala nejaké hádanky, tak mi napadlo, že aj ja si pripravím jednu otázku pre vás. Viete, ako súvisí Brnenský zbor Cirkvi Bratskej a Bratislava? Áno? Áno, presne tak. My sme sa sem vrátili ako do svojho domovského zboru. V roku 1924 vznikla práca v Bratislave, založil ju kazateľ Gajer, myslím, a prvým kazateľom Bratislavského zboru už, ktorý vznikol 4 roky neskôr, teraz sme si nedávno pripomínali 80. výročie založenia zboru, bol brat kazateľ Mikulecký. Takže toto sú tie naše prepojenia a my sa tešíme, že ste nás pozvali a ďakujeme za tú pohostinnosť, aj za tú myšlienku jedného z tých bratov pred vyše 80 rokmi, ktorý pomyslel na Bratislavu. Mala by som predstaviť nejakým spôsobom náš zbor, čo je veľmi ťažké, pritom nesmiem byť veľmi rozvláčna a dlhá, tak sa pokúsim aspoň nejako načrtnúť oblasti, ktorými sa zaoberáme, alebo tie veci, ktoré vnímame ako aj naše problémy a naše zápasy. Bratislavský zbor na Cukrovej bol dlhé roky takým rodinným spoločenstvom. Tvorilo ho niekoľko kľúčových rodín a po dlhé roky, aj keď tam prichádzali mnohí ľudia, najmä študenti z celého Slovenska študovať do Bratislavy, tak v skutočnosti ten zbor bol viac menej takým stále takým rodinným zborom. V tých posledných rokoch, možno 20 rokov, vnímame, že zbor sa rozrastá, rozšíruje a už nemá ten charakter takého rodinného spoločenstva. Niekomu z nás to vyhovuje, niektorým ľuďom to aj chýba. A možno aj to je jeden z dôvodov, alebo jedna z takých príčin, že sme začali uvažovať o tom, aby sme rozšírili našu prácu a uvažovali o ďalšom bratislavskom zbore. O tom druhom zbore bude viacej hovoriť náš kazateľ Daniel Pastýrčák, ktorý vlastne túto myšlienku založenia nového zboru prijal ako svoju výzvu pre ďalšie obdobie svojho života. Náš zbor tým, že sa rozrástol a na tie bohoslužby, v momente, keď prichádza viac ako tých 500 ľudí, tak už je ťažké hovoriť o nejakých úzkých a osobných vzťahoch. A to je tá jedna príčina, nie len táto príčina, ale jedna príčina, že uvažujeme o tom, ako tú našu prácu rozšíriť. To, že by sme radi mali osobné vzťahy, tak to sa prejavuje v tom, že sa snažíme nejakým spôsobom budovať aj menšie skupiny. Máme rozbehnutý jeden projekt, ktorý sa nazýva projekt Korint, kde sa ľudia raz do mesiaca stretávajú. A to nie na nejaké hlboké biblické štúdium, ale len na to, aby si vzájomne reflektovali myšlienky z tej nedeľnej kázne. V súčasnosti naši kazatelia, alebo máme Daniela Pastyrčáka ako kazateľa a druhého kazateľa Jozefa Sýkoru, ktorý sa začiatkom tohto roka stal správcom zboru. A hľadáme ešte posilu a pred nami stojí obdobie hľadania, teda voľby vlastne už ďalšieho kazateľa zboru, ktorá bude o mesiac. Naši kazatelia nám pripravujú veľmi hodnotné slovo, veľmi hlboké myšlienky z písma, zo života a bolo by hrozne zlé, keby sme si to len tak vypočuli a tým by sa to skončilo. My by sme boli radi, aby sme mali príležitosť sa ešte rozprávať s ľuďmi o tom, čo to slovo pre nás znamenalo, ako nás oslovilo a ako ho môžeme v živote uplatňovať. Tak o tom sú tie skupiny. Ale to nie sú jediné skupiny, sú ešte aj iné skupinové práce, aj biblického štúdia. Keď som pozerala vo vestibule tú vašu kvetinu, kde je znázornený celý ten VR aktivít vo vašom zbore, tak som si uvedomila, áno, takéto podobné aktivity a skupiny existujú aj v našom zbore. A myslíme si, že práve v tých menších skupinách je dobré spoznať sa bližšie a vlastne aj tak osobnejšie možno riešiť svoje otázky, ktoré nás trápia. My ako zborové spoločenstvo sme si pred niekoľkými rokmi, možno to je už aj 15-20 rokov, naformulovali nejaký taký svoj program alebo takú víziu. A myslím si, že tá vízia asi najvýstižnejšie charakterizuje naše spoločenstvo, náš zbor. Takže by som vám ju prečítala pomaly. V prostredí nových možností, neistoty a duchovného hľadania ako miestne spoločenstvo cirkvi bratskej v Bratislave a súčasť svetového kresťanstva chceme byť pre súčasného človeka zrozumiteľným vyjadrením biblického zjavenia trojjediného Boha a pôsobiť k osobnej viere, k rozvoju jednotlivcov, k rozvoju rodín, k rozvoju skupín, k budovaniu spoločenstva, jednoty v rozmanitosti s cieľom osláviť Boha vo svete a vnášať hodnoty evanjelia do všetkých sfér spoločnosti. Tak toto je taký bohatý program, ktorý nie je jednoduché naplňať, ale myslím si, že zmyslom aj tej našej vízie je, že sa o to chceme snažiť. Nie je to vyjadrenie, že toto dosahujeme, ale to je niečo, čo by sme chceli. A vlastne sú tam také dve hlavné myšlienky, osláviť Pána Boha našim životom a vnášať hodnoty evanjelia do všetkých sfér spoločnosti. Príkladom môže byť to, že náš zbor dlhodobo nesie zodpovednosť za také projekty väčšie, a to je cirkevná základná škola a gymnázium. Teraz sú to dve školy, ktoré majú spolu vyše 600 žiakov a teraz spolu majú asi 100 učiteľov, čiže je to veľká komunita školská, okolo ktorej je veľké množstvo rodičov a to je to, ten priestor, kde by sme chceli, aby sa vnášali hodnoty evanjelia. Tá škola je otvorená, nie je úzko denominačne zameraná, je otvorená pre všetkých ľudí, pre všetky deti a je obrovským polom, kde môžeme vlastne uplatniť to, čo hovoríme, že chceme. Ďalším takým projektom je Betánia, diakonické združenie, ktoré sa zase venuje sociálnej práci jednak pre starších ľudí, ale aj pre ako chránené bývanie pre znevýhodnených mladých ľudí. To je opäť ako služba tomuto svetu a my si myslíme, že ľudia v tomto svete viacej rozumejú službe ako slovu, že to slovo, ktoré je potrebné zvestovať, je v mnohom nezrozumiteľné pre našich spolupracovníkov, pre tých ľudí, s ktorými sa stretáme, našich susedov, nerozumejú tomu, čo je to ísť na mládež alebo ísť do Zromka, ako bolo aj v tejto čerstvej bráne, ale nerozumejú tomu nášmu jazyku. My sa musíme snažiť o to, aby ten náš jazyk bol pre nich zrozumiteľný. Ale viac ako snažiť sa o to byť zrozumiteľný a osloviť ľudí tými naozajstnými hlbokými hodnotami evanjelia, v ktoré veríme a vieme, že má moc a že je naozaj nádejou pre dnešný svet, tak viac než to slovo je ešte dôležitejšia služba druhým ľuďom, s ktorými žijeme. Tak možno by som ešte mohla hovoriť o všeličom, ako o tom, že máme veľa dobrovoľníkov, ale stále nám chýbajú pracovníci, ktorí by prijali nejakú zodpovednosť. Stále je to ešte málo. Tej práce a oblasti je oveľa viac, ako by sme chceli alebo potrebovali. Mohla by som hovoriť aj o tom, ako sa trápime situáciou rodín, ktoré sú pod veľkým tlakom a v dnešnom svete sa rozpadajú a takisto sa rozpadajú aj v našom zbore mnohé rodiny. A ako nás to trápi, že to je tá veľká bolesť, ktorú aj my máme. A mnohé ďalšie veci, rovnako by som ešte spomenula, že príde medzi nás veľa nových ľudí a tí ľudia prichádzajú na naše spoločenstvo, na naše zhromaždenia, bohoslužby a stane sa, že rok si ich nikto nevšimne. Chodí 2 roky a ten človek je úplne neznámy. Tak ako sa zaujať týchto ľudí bez toho, aby sme vytvárali nejaký neprirodzený nátlak alebo nejak chceli ich manipulovať, dali im aj slobodu, ale vedieť sa zaujať ľudí, ktorí majú záujem o to byť s nami v bližšom vzťahu. To sú také možno pár takých našich bolestí alebo našich problémov, ktoré s vami môžeme zdieľať. Tak asi toľko to.
Za to, čo hovorila sestra Milenka, chceme aj za tie radosti, aj za tie trápenia, ktoré máme a tie starosti a bolesti, chceme Pánu Bohu ďakovať. A teraz mu chceme ďakovať piesňami, ktoré nie sú také typické pre našu cirkev, ale sú to piesne z komunity Téze. Chceme oslavovať Pána Boha a môžete sa pridať, keď vidíte ten text a sú to piesne väčšinou jednoduché. Tieto piesne si našli miesto v našom zbore a sú takou hlavnou súčasťou toho, čo mu hovoríme podvečerné bohoslužby, o ktorých vám povie potom brat kazateľ, pastýr Čak, spolu so sestrou Zuzkou Čičelovou. a tak, aby ste sa uviedli do tej atmosféry podvečerných bohoslúžieb, toho takej druhej časti nášho zboru. Zatiaľ sme jeden zbor. Stretávame sa v nedeľu do poludnia, máme besiedky, dorasty, všetko tak, ako asi poznáte veľmi dobre. A potom máme taký zárodok a základ, také semienko druhého zboru, ktorému hovoríme podvečerné bohoslužby. A tak týmito piesňami môžeme sa do tej atmosféry dostať a spievať Pánu Bohu.
trojkrát nakazateľný, to je prehnané troška. Na jeden deň priveľa. Ale začnem tam, kde Milenka povedala, že sme dospeli k bodu na Cukrovej, keď sme si povedali, že by bolo treba, aby vznikol nový zbor cirkevný. A v tom bode prišiel moment, keď na staršovstve, neviem, či viete, čo to je staršovstvo, celkom mladí ľudia sa tam stretajú, aby nejakým spôsobom viedli ten rozvoj zboru, tak my tiež máme také, aj vy máte asi. Na tom staršovstve sa stalo to, že v istom momente niektorí ľudia mi povedali, že tak ty choď a skús to, akože ja. A bol by som rád, keby sme minútu z toho času, čo mám, obetovali tichu, lebo jeden z tých ľudí, ktorý bol úplne kľúčový v tom, je brat Igor Andre, ktorý nás minulý rok opustil. Predčasne 54-ročný, plný života. Myslím si, že keby nebol on, tak všetko to, čo potom nasledovalo, je ako podvečerné bohoslužby by nebolo. Mnohí z vás ho asi poznáte. Skúsme v tichu Bohu venovať vďačnú myšlienku za ňo. Takže zaznela otázka, že či by som do niečoho takého išiel. Ja, keďže som mal približne 50, vtedy som sa zľakol, samozrejme. Starý človek ako ja, prečo by mal ísť do nejakých riskantných, nezabezpečených podujatí. Ale keď som potom nad tým intenzívne v modlitbe rozmýšľal, tak som si uvedomil, že 50 rokov, že to je, mám za sebou pravdepodobne, dve tretiny života, jedna je predo mnou a možno, že je to naozaj čas, keď sa mám vyzliesť z toho, čo som doteraz žil a obliecť sa do niečoho úplne nového, nezabezpečeného, tak ako ten Abraham, o ktorom tu spievali. V istom zmysle sa mi zdá, že viera je skutočná iba tam, kde opúšťame to zabezpečené v ústretí neistému a jediné, o čo sa opierame, je Boh. Tak som si povedal, že aj poslednej tretine života to možno stojí za to. A poviem teraz niečo, čo nehovorím často. Mne sa v tom čase, keď som sa rozhodoval, sníval sen, v ktorom vystupoval aj Igor Andre. Bol to nejaký sen, ktorý začínal tým, že okolo tých bohoslúžieb podvečerných, ktoré vznikali, nejaké problémy. A Igor ma tak potešoval, že neboj sa. Povedal mi, že spomeň si, že čo povedala tá žena Samuelovi v Biblii. No, vtedy som si to v tom sne neuvedomoval, že neexistuje žiadne také stretnutie Samuela s nejakou ženou, iba keď z druhej strany smrti, ten Samuel, keď po smrti prišiel k tej žene, ktorá ho vyvolávala. No, ale sen pokračoval, problém nevznikol. Ja som sa zrazu ocitol na nejakom mieste, v takom pralese, taký prales to bol, a v tom pralese bol zrúcaný chrám. Alebo nebol zrúcaný, bol tam chrám. A ja som tam vnímal prítomnosť nejakej ženy. Neviem, či som ju videl. Ráno som si zapamätal toto. Jedna z vecí, čo mi povedala tá žena, bola, že ak sa budeš na všetko dívať očami všetkého, uvidíš to, čo vidí vševidiaci. Čudná veta, ale som si zapamätal, ráno som ju vedel. A druhá bola, ja som sa spýtal, že odkiaľ sa vzal v tom pralese ten chrám. A ona povedala, že teda spýtal som sa, že kto to postavil. Ona povedala, že nikto. To, čo je skutočné, vzniká samo. No a ja som A je pravda, že tento sen sa stal pre mňa takou inšpiráciou toho, ako naozaj potom sme k tomu pristúpili. Verím tomu, že na to, aby vznikalo niečo, čo je skutočné, tak musíme počúvať hlasy všetkých. Všetkých, ktorí sa do toho pridajú. A uvidieť to v tom celku očami všetkých, ktorí vstupujú. A zároveň, že to nesmie byť projekt z betónu. Inžinierský projekt. Ale rastlina, ktorá vzniká sama, rastie. No, tak sme k tomu pristúpili a dôsledok bol ten, že po všetkých oslovených ľuďoch, ktorých som sa pokúsil osloviť, tí, ktorí tam prišli, boli úplne iní ako tých, ktorí som oslovoval. A boli to väčšinou ľudia buď z okraju toho cirkevného života na Cukrovej, ktorí tam už dlho chodia, ale nikdy, vždycky len boli tak na okraji, alebo množstvo úplne nových ľudí. Vtedy našim takým prvým heslom, s ktorým sme začínali, bol práve tento Izaiáš, rozšír miesto pre svoj stan, upevni kolíky, rozťahňa, nezabraňuj. A tak sme to vnímali, že má zmysel začať niečo také robiť vtedy, ak dokážeme vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí by ani na Cukrovú, ktorá je dosť široká, neprišli. A tak sme teda začali. A pravda je tá, že to, čo nás potom nieslo a čo nás posilňovalo, že tí ľudia naozaj začali prichádzať. Začali prichádzať ľudia úplne rôzni, ani nevieme, ako a kde sa o tom dozvedeli. No, začiatok, aby som to nepredlžoval, naše prvé bohoslužby boli 8.3.2009. Tá myšlienka vznikla v 2007 roku, v 2009 boli prvé bohoslužby a to, čo je charakteristické pre tie bohoslužby, je vzniklo tým, akí ľudia sa tam stretli. Tie bohoslužby sú od takých typických, akože cirkvo-bratskovských, troška odlišné, troma dôrazmi asi. Prvý je taký, že meditatívny dôraz, to znamená, že my, je tam dosť veľký dôraz a snažíme sa žiť takú zbožnosť srdca, stichnutia, odovzdania sa Bohu. A tak vlastne aj v tých bohoslužbách vždycky je priestor, skončí homília, kázeň a potom je 10 minút na meditáciu. Nasvieti sa nejaká otázka, znie taká meditatívna hudba, ľudia trávia tých 10 minút len v otvorenosti Bohu nad tým všetkým. Druhý rozmer je, a preto aj tie piesne, čo ste počuli, téze piesne, zodpovedajú tiež tomu. Druhý rozmer je ekumenický, to znamená, že my tam dosť často pozývame ľudí, teda farárov alebo kazateľov z iných spoločenstiev. Aj katolíkov. Napríklad mali sme tu Brňáka, Marka Orku Váchu, napríklad u nás kázal, bol s ním rozhovor. No a tretia taká nezvyčajný prvok je, že okrem toho, že je tam veľa súčasnej hudby, aj takej elektroakustickej, experimentálnej občas, tak používame aj výtvarné umenie čas od času ako súčasť tej bohoslužby. Tu máme niekoľko fotografií, kde je zachytené, čo sme vlastne urobili, len niektoré tie udalosti. Môžeš to vrátiť na ten ešte. To boli tie prvé bohoslužby a tam vlastne sme prvýkrát urobili takú inštaláciu, ako vidíte, že spoza toho kríža do celého kostola boli natiahané priesvitné pásy, látky a počas tej meditácie na to kamarát robil takú projekciu. Téma bohoslužie boli Božie mená a Kristus ako ikona Božej podstaty, obraz Božej podstaty. No a o tom to bolo, ako vlastne všetky Božie mená nakoniec vedú ku Kristovi, v ktorom sa zjavuje Božie vnútro. No a celá tá projekcia bola v tom, že tie slova sa menili, lámali až vytvárali také symboly v tej inštalácii. Môžeš tam dať ďalšie. Na letnice napríklad symbolom letnic bola tráva, oltár, ktorý bol celý z trávy. Semienka, ktoré vyklíčili ako symbol života. A súčasť bohoslúžby bolo to, že sme prijímali semienka, z ktorých tá pšenica tam vyklíčila, ako symbol toho, že prijímame ten život ducha v sebe. To sú len také zábery z prípravy toho. Ďalší obrázok, čo tu máme, je pri príležitosti zamatovej revolúcie. Sme robili tiež výtvarné bohoslúžby. ktoré boli také, že súčasť tej inštalácie bola mreža, ktorá potom spadla pred tým krížom. Zaujímavé, tá inštalácia bola počas adventu. Môžeš to dať ďalej, advent. A tam, viete, že sú 4 adventné dni, to aj vy asi máte, tak každý advent pribúdal jeden z takýchto kobercov z CD, z CD-čiek. CD-čka ako symbol toho záznamu informácie posledného. Tak ako máme knihy, tak CD-čka sú posledné z toho. A celý advent bol o tom, že ako v tom z tých starozákonných príbehoch bolo zaznamenané niečo, čo predznačovalo príchod Krista v tých príbehoch. A tak vlastne tá inštalácia bola v tom, že tie CD-čka odrážali svetla, také to bolo, vyzeralo to skoro ako taký malý vesmír mihotavý, ktorý sa odrážal na tú čelnú stenu. Veľká noc, tam dokonca, toto je veľmi taká vzácna vec, lebo tam nám vytvoril akože k tej Veľkej noci taký výtvarný objekt, významný slovenský výtvarník, Láco Čarný. To je rozbité zrkadlo, ktoré je zviazané v tváre kríža. To sme inštalovali na čelnú stenu, na ten kríž. Natoľko to oslovilo vlastne celé spoločenstvo, nielen tie podvečerné, že teraz vždy už je taká tradícia, že na Veľkú noc to zrkadlo zavesíme a na letnice ho skladáme dolu. No v podstate sme vo fáze, keď pre toto spoločenstvo, kde sa bežne stretá od 70 do 100 ľudí, pri takých výnimočnejších výtvarných bohoslužbách okolo 200 ľudí, hľadáme miesto. Prvý pokus bol taký, že sme v L-Dance, to je v Bratislave je také, že štúdio moderného tanca, tanečné divadlo, ktoré predtým bola bytunkom. A tam sme usporiadali jedny bohoslužby, ktorého súčasť dokonca bol aj tanec s inštaláciou. Jeho osud bol, že dokonca aj na pohode prvky z toho boli na takých ekumenických bohoslužbách. No, zatiaľ máme ten pocit, že toto není ten priestor, je príliš divadelný, čiže hľadáme ďalej. Skôr, kým poviem takú bodku ešte za celým tým príbehom, by som chcel Zuzku poprosiť, aby z pohľadu človeka, ktorý do toho bol pozvaný alebo oslovený, alebo povedala niekoľko poznámok.
Dobré popoludne. Takže ja som z Bratislavy. Vyrástla som na Cukrovej v zbore cirkvi bratskej. A čiže som také typické cirkevné dieťa. A keď padla otázka na jednej členskej schôdzi o tej myšlienke, že by bolo dobré rozdeliť zbor, respektíve uvažovať o novom zbore, tak môj prvý dojem bol, že tak to ako chcú urobiť. Že rozpočítame sa, že prvý, druhý a teraz ako to urobíme. Ale potom ten proces, ktorý nastal a spôsob, ako staršovstvo k tomu pristúpilo a som začala vnímať ako veľmi zaujímavý, ale zaujímavý v tom zmysle, že nie ideme teraz rýchlo niečo urobiť, ale vidíme potrebu a hľadáme spôsob v otázkach kladených Pánu Bohu a ľuďom, ktorí sú v spoločenstve, ako to urobiť prirodzeným spôsobom. No a v istom bode, keď už Daniel bol rozhodnutý, tak a postupne oslovoval rôznych ľudí, tak oslovil aj mňa, že či som neni ochotná uvažovať o tom nejakým spôsobom do toho vstúpiť, do tejto práce. A bola to ťažká otázka v tom zmysle, že ja som nemala potrebu zmeniť spôsob svojho vyjadrenia, že do obednejšie bohoslúžby na Cukrovej mi som vnímala ako dostatočný impuls a dostatočne obohateným pre mňa v tom, ako som vnímala a aké boli moje potreby ako kresťana. Ale rozhodla som sa, že tak idem niečo skúsiť a uvidíme, kam to povedie. A dnes si uvedomujem, že ľudia, s ktorými som mala vzťahy alebo s ktorými mám vzťahy a ktorí chodia do obeda, ich vidím veľmi málo, pretože v podstate sa môj celý duchovný život presunul na podvečerné bohoslužby, ktoré sú v nedeľu o 5. podvečer na Cukrovej. A napriek tomu, že hľadáme alebo premýšľame o novom priestore, tak ešte tak ďaleko nie som, aby som si vedela predstaviť, že z toho priestoru cirkvi Cukrovej niekam odídeme preč, lebo ten priestor je krásny, čo sa týka architektúry, ale zároveň je aj priestor, ktorý svojim je naozaj vyjadruje bohoslužobný priestor pre mňa v tom zmysle, že tam viem komunikovať a hľadať Pána Boha. A na druhej strane ale to množstvo ľudí z rôznych spoločenstiev, z rôznych prostredí, ktorí začali prichádzať na podvečerné bohoslužby, oslovujú aj mňa ako človeka, pretože si musím klásť otázky, ktoré som si nekladla, a hľadať odpovede na tie otázky, ktoré sú pre mňa nové a sú pre mňa výzvou. Takže to vnímam, že ma to posúva veľmi vo vzťahu k Pánu Bohu.
Takže na záver len to, že to, kde sa dnes nachádzame, je, že sme si uvedomili, že to najdôležitejšie nie je ani hľadať miesto, ani plánovať veci, ale úplne prehlbiť svoj život v Bohu. To, čo som dnes kázal, je vlastne takým tým, čo teraz žijeme na tých podvečerných. Hľadáme spôsob, ako premeniť život naozaj na modlitbu. Vznikol taký u asi 30 aj viacerých ľudí, to sa tak šíri ako záväzok, že ráno hodinu každý z nás venuje modlitbe, ktorá má tri fázy. Začína takým vyliatím vnútra, potom pokračuje meditáciou nejakého krátkej vety z písma, až smeruje k úplnému stichnutiu srdca a odovzdaniu sa Božej prítomnosti. Večer si zase píšeme taký duchovný denník a okolo toho postupne vznikajú skupiny, kde sa ľudia zdieľajú o tej svojej duchovnej ceste a navzájom si radia. Tak sa môžete za nás modliť aj za to, aby sme časom našli miesto, kam sa posunieme ďalej.
Hovorili sme o našich očakávaniach, o našich plánoch a určite máte plány a očakávania aj vy vo svojom živote. A tak táto ďalšia pieseň bude o tom, že na to, aby sme mohli tie plány a očakávania naplniť, chceme prizvať a pozvať aj Krista do našich životov a do našich bojov. A tak by sme mohli spievať spolu ďalšiu pieseň. My tú pieseň máme možno trošku obsahovo trošku posunutú alebo trošku inakšiu ako vy vo vašom spevníku, ale je to naozaj pieseň o tom, ako čakáme po slovensky knieža mieru, čakáme vládu tvoju. Z našich bojov vyveď nás ku pokoju. A tak by sme mohli spolu spievať u vás v kancionáli, je to pieseň číslo 218, Slavný králi pokoje. tak ako sme ráno začali spoločnou modlitbou Otče náš, tak by sme chceli dnešný deň spolu zakončiť spievanou modlitbou Otče náš, ktorá je trošku prebásnená a môžete ju spievať. Je to v takom súčasnom hudobnom vyjadrení a môžete ju spievať s nami, ak náhodou ju poznáte, alebo sa ju ľahko naučiť.
Máme nyní příležitost odpovědět na to, co jsme slyšeli, na dopolední zvěstování i svědectví, které jsme slyšeli v modlitbách vděčnosti a v modlitbách prozeb. Jeden za druhého. Povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit.
zrozumiteľné aj vzácne evangelium. Veľce požehnaj celý ten zbor i náš a propust nás pak ze svým veľkým svatým požehnaním. Amen.
Amen. Amen.
Dobrý Bože, tak ťa prosím, aby Tvoje kráľovstvo prišlo medzi nás, po Brne i Bratislave, aby prebývalo medzi nami. A veľmi ťa prosím, aby sme boli zrozumiteľní ľuďom, ktorí žijú okolo nás, a ktorí sú nám blízki, aby naše slova a náš život ukazoval im na ten väčší práve, ktorý si Bože pre nás.
Amen. Svatý Bože, je to veľká vec, že si nás zavolal k sobě a že smíme mít podíl na tvém díle. To, co se děje na této zemi uprostřed církve, je především tvoje dílo. A my na něm smíme brát účast. A chceme při této účasti vidět před sebou tvoje kroky, kde ty jdeš před námi. Tiše, někdy pomaleji, než bychom šli my, a někdy rychleji. Děkujeme ti za to, že na těchto našich cestách za tebou se smíme navzájem inspirovat a obohacovat. Děkujeme za dnešní den, který jsme směli strávit s bratislavskými. Děkujeme za tvé slovo, které jsme slyšeli. Děkujeme za svědectví života, za svědectví o hledání tvé cesty, za svědectví o cestě do nejistoty. To všechno je tvé dílo a tak z toho chceme přijmout povzbuzení